και πλεϊάρ αδάτλκα γιώθει. Ιθαλό μάλεκ μάδραλη δημνέτζιλερ. Σούγουν κοιμόντοκοδεντζίλον ον πιάσενζε φεβράλη χιπτένεν άννα ουνή. Sunk programamızda Türkmenistan'da harbi qulluğu yarıqsız yaşlar hem qulluğu çekilyer, hakimiyetler bazarlarda qınırları gözükçülüğünü güçlendiriyer ve beylik mağlumatlarımızı dinləpilersiniz. O zülü bilen men Merdan Tariyev günün təzirikleri bilen tanıştır yarın. Talavan toporunun vekilleri Ovan paraqçıl kepleşiklerinin çayağında 18 fevralda Amerikanın vekilleri bilen kepleşiklerin Novotak tapkırının geçirilecektiğine aittılar. Bu ağırlıkta devlet departamenti Amerikanın toporuna bu varada çaklığın qovuşmandığını aittı. Talavanın metbuot vekili Zabihullah Mujahid kepleşiklerin Pakistanın paytaxtı İslamabadda geçsektiğine aittı. Mundan bir hepte son, yani 25 fevralda Katar'da hem gepleşikleri geçirmek gözümünde tutuluyor. Talavanın beyanatını görsek de bize bu boyunca resmi çakılık yollanmadı deyip, Devlet Departamentinin mitbuot vekili aytti. Talavanın sözcüsü Mujahid, İslamabad'da Pakistan'ın Premier Ministri İmran Khan bilen hem gepleşiklerin geçirilecektiğine aytti. Owanistanın qoňşusy we regionda uly harby güýje eýe bolan Pakistanyň Owan paraçylyk gepleşiklerinde möhüm rol oýnaýandygy bellenilýär. Gazakstanda Sud Hytaýdaky etniki gazaklaryň ýüzbe-ýüz bolýan meselelerini gün tertibine getiren toporyň liderini hasaba alynmadyk guramany dolandyrmakda günäli tapdy. Almaty'nin Suudi Serikzan Bilası 250 000 tenge, yani 670 dolar möçveründe pul cerimesini saldı. Bilas Suud'un kararını şikayet edecektiğini, seyledi özünün Atazurt eriktileri, yani Atavatı'nın meyli tinçileri toporunun Hıtay'ın Demirazı Günvatarındaki Şincan sevitinde yaşayan etnik kazakların meselelerine ünsü çekmeğini devam ettirecektiğini aittı. Ol öz toporuna Adalet Ministerliğinde hatava aldırmak uğrunda yine de tağala etcektiğini belledi. Bilas 12. fevralda Suud dinlensiği basılanında özünü güneli hataplamayandığını aytti. Ol sonki ayların devamında Sinjang'dan Kazakistan'a göçüp gelen etniki kazakları toplap, oların yakınlarının Hıtay'ın tazeden terbiyeleş lagerleri deyilip atlandırılan sivitlerinde saklanyandığını aydıptı. Germaniýanyň paýtagty Berlinde Türkmen-German işgüwürler maslahaty açyldy. Türkmen mediýasynyň maglumatyna görä, maslahaty Germaniýanyň daşary işler ministrliginiň Iqtisadiýet we energetika, Owa hojalygy we azat federal ministrliklerinin halkara hyzmatdaşlygy nemis jemgyýetiniň telekeçiligi goldaw bermegin Gündoğur Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýadaky nemis iqtisadiýetiniň wekilhanasynyň dagy wekilleri gatnaşýarlar. Çäräniň çägünde Türkmenistan öndürülen haritların sergisi hem gurnoldi. Türkmen devlet havarlar gulluğu Germaniyanın kampanyalarının Türkmenistan'da uzak mühkületlüğün taslamaların durmuşu geçirilmeğine koşun koşuyandığını aydıp, oların ençemesinin ahitlerine hem sanap geçti. Emma resmi Türkmen metbuğutunda Türkmenistan bilen işleşen Roden Schwarz kampanyası ağzalmayar. Yatlatsak Azatlık Radyosu Germaniyanın Roden Schwarz kampanyasının Türkmen yürüyte kulluklarını, öz rayetlerini internette izirlamakta hem de özgü pikirli adımlar anıklamakta ulunulyan inzamlar bilen üpçün eden bolmagy ahmaldygy barada derňewini çap edipdi. Özbekistanyň paýtagty Daşkentde Türkmenistanyň söwda öýüni açmak gözüňinde tutulýar diýip özbek mediýasy habar berýär. Maglumata görä bu proýekti durmuşa geçirmek barada Daşkentiň häkimi Jahangir Artykhojaýew bilen türkmen ilçisi Ýazgulu Mämmedowyň 12-nji fevralda özbek paýtagtynda geçiren maslahatynyň dowamynda ýalasylypdyr. Özbek mediýasynyň maglumatyna görä, geçen ýylyň 1-nji çäreginde iki ýurdun arasyndaky harit dolanşygy 55% ösüpdir. Özbekistan günorta goňşusy Türkmenistana owa hojalyk technikasyny, terwe işlenen gök önümlerini, mineral dökümlerini, guruluş haritlerini we tekstil önümlerini eksport edýär. Ýatlatsak geçen ýylyň aýagynda Özbekistanyň Türkmenistana umumy bahasy 17 million dollarlyk owa hojalyk technikalarynyň we gurallarynyň tapgyryny ugratjakdygy barada maglumatlar peýda bolupdy. Türkmenistan hem öz gözeginde Özbekistana nevit we nevit önümlerini, şeýle de hime senatını değişli birlik teristeleri eksport ediyor.